Kaixo, entzuleak, Alabi irratian zaudete, hau standby da. Gaurko irratsaioa hasteko nobedade bat daukagu eskuartean Alabi irratiko fonotekara iritsi berri dena, Sharon Stonerren lanberria puntu bakar batean elkartzen diren ertzak, eta entzungo duen kantua gogoan. Hortxe, oinatitik zuzen, eta gogor, Sharon Stoner, berailan berria, aurkeztuaz puntu bakar batean, elkartzen diren ertzak, eta, bueno, hortxe inigo, Mikel eta Egoitz, ba, beraien doinu klasiko hoiek edo izenak oso argi esaten bezala Sharon Stoner taldeak Stoner doinua jorratzen ditu, ezta?
Bai, gitarra potenteak eta basua eta bateria hor erritmoa lantzen, baina ez azkarregi.
2001ean ja da urte batzu sortu badira, sortu zirenetik, bai, oraintxe sortu zira eta
ja. Ja daramate 10 urte ba kontzertu ematen eta hori ta ja hiru diska kaleratu dituzte eta maketa bat, ez?
Hori da, maketa bat eta hau beraien hirugarren lana da. Eta, bueno, ba, bateria grabatu dituzte Studio 21-on, hortxe, Iruña inguruan.
Iruña inguruan, eta bebai Oñatiko Musika Eskolan, grabatu zuten beste zati batzuk. Eta, bueno, haiek kaleratu dituzte, autoekoizpena da, naiz eta, bueno, talde kalitate handikoa dela, baina, bueno, haiek egiten ari dira bere gauzak.
Bai, gaur egun, geroz eta jende gehiago. Bueno, ba, Sharon Stonerrek emango digu gaurkoan bidea, pixka gaurko irrazaio izango dena, eta hemendik hasi, aritik tiratzen hasi, eta, bueno, Stoner doinuei dedikatuko dugu gaurko irrazaioa, pixka bat, bai atzerrira, bai euskal herrira begira, eta, bueno, saiatuko gara, ba, talde bakoitzetik, ba, kantu bat entzuten, ez da?
Bueno, ez dugu jarriko guztiak, gente desente dago eta, bai. Baina, bueno, saiatuko gara ibilbide bat egiten.
Hori da, ba, atzerriko ibilbidea zarretik berrienera izango da, eta Euskal Herrikoa ba, berrienetik zarrenera.
Bai, nazteko dana.
Hori da.
Eta, bueno, jun behar gara, orduan, nondik sorten diren, ba, ba, doinuak edo.
Hori da, batzuk diote, ba, bueno, Stoner doinuie, ba, Kaius bezalako taldearekin sortu zala, baina, bueno, pixat atzerago ere begiratu daiteke, ba, doinuie hauen erroak edo aurkitzeko, ez da?
Bai, eta hortxe topatzen dugu, 1978 garren urtean, Blutxir taldearekin.
Hori da.
Eta, bueno, bere lehenengo dizkan, Bintzebuz Eruptun, irukote hauek sortu zuten, ja, niretzat sustraiak edo. Mm-hmm. Eta adibide argi ikusteko eta entzuteko, da, bere lehenengo abestia, Summer Blues, Eriko Kranen abestia, nola moldatzen duten haiek eta ze soinuak ateratzen dute bere gitarrekin.
Hortxe, Blutxerren, Summertime Blues. Lord, I got to raise a fuss. Lord, I got to raise a holler. Just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby. I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blue. Well, my mama, papa told me, son, you got to make some money. Well, if you wanna use a car to go riding next Sunday. But Lord, I didn't go to work. I told the boss I was sick, he said. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blue. I've got to take the weeks. I got to help up on vacation. Got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, niggas boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues.
off on vacation. I got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, dig this boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Wow, Lord, ain't no cure.
Hortxe, Blue Chair, entzun dugu, Summertime Blue, ez,
Summertime Blues, bai.
Summertime Blues, eta, bueno, esaten genuen bezala, ja da, gara jorreta, 1968an, horrelako doinuak, ba, etziren oikoa, gaur egun, bai, ba, Stoner doinuak eta oso oikoa dira, talde asko jorratzen dituzte, bai. Baina, lehen aipatzen genuen, ez da, ba, hippien gara jorreta,
bai, Flower Power eta psikodelianen momentuetan, eta hau ja egurren baten.
Ba, hortxe, ba, doinu pisutxu horiek, eta hori, ba, zuzenea, Marshall horma undi bat jartzen zuten, eta horra aurrean jotzen zuten, ampliak topera jarrita, eta gara jortan, ba, etzen bat
ere. Bai, haiek ziren lehenak horrela jotzen, Marshall arrezi baten aurrean, eta, bueno, baina markatu zuten bideak talde askorentzako.
Ba, abesti hau bereziki, ba, bueno, arrakastatxo izan zen, 14. Postuan, Billboard, bueno, zerrenda horretan egon zen, eta, bueno, ba, bueno, ja da, garai hartan, ba, bueno, eukizuten arrakasta. Ba,
baina, bueno, 40 geroseago, ba, hemen Gasteizen sortu zen arena taldea, ez, 2007 urtean, eta, bueno, hauek, diska berezi bat kaleratu dute Nasoni disketxekin.
Bai, bai, oso diska berezia, ba, 2011an Beast of Olarizu edo Olarizuko piztiak. Piak, edo,
bai, ala ditzen da.
Hori, oso Gasteizarra, eta, bueno, esan behar da, ba, guk hemen, ba, vinilo daukagula, vinilo bikoitzean kaleratu zuten, esan bezala Nasonik kaleratu zuen, eta, bueno, ba, presentazioa eta, bueno,
ikaragarria, bai.
Ikaragarria da, eh?
Nasoni disketxea, esan behar dugu, oso ezaguna da psikodelia eta ba Stoner eta musika horretan, eta zaletasunak badakite ba haiekin kalertuta eskero, ba ja kalitatea argi dago daukatela.
Ba, eta oso denbora utxe, ba, 2005an sortu zen taldearena, 2007an lehenengo demoa kaleratu zuten, eta ja bigarrena, ba, horrelako lan bat, ez, ba, benetan, zagit, oso denbora gutxia, ba, gauzak ondo egiten dituzte, laren, ez zagit.
Ba, alazan dute, lehen, aipatu behar dugu, Electric Riders Iruñeko taldeak kaleratu zuten beste dizka bat, Nasoni disketxekin, uste dut 2007 urtean, eta bueno.
Bueno, hor Gasteiztarrekin goaz, esan bezala, arena arekin, eta jarriko dizun kantua, ba, biniluan bakarik eskuratu dezakezu, ba, D aldean, azkeneko aldean, eta, bueno, ba, CD-an ez dira agertzen, D aldeko kantu.
Bonus track dira, hiru kanta hemen azken alean, azken partean.
Bai, azken aldean, justo, bai. Eta aipatuko dugu, bueno, ba, Stoner doinuetan gertatzen den bezala askotan, ba, kantu askotan, ba, luzea direla, eta, bueno, kantu hori luzera da, baina merezi du.
Ok, ordun, Arena Pilgrim. We'll be right back.
Ba, benetan indartxu, Pilgrim, kantu hori, eta Gasteizko Stonerra, ezta?
Bai, dudari gabe soinua lortu dutela.
Bai, soinua lortu dute, aipatu behar da, ba, hortxe Alberto Perrezek, Porrezek, Iruñako K Estudioetan, eta Jose Lopezek, hortxe Madriden ere grabatu zuela, eta, bueno, ba, doinua ederra, soinua potentea, eta...
Abesti, bueno. Abesti potolak.
Bai, potolak. Bueno, ba, berriz ere atzera behiatuko dugu, pauso bat aurrera egingo dugu ba, Blutxerretik, eta, ez dakit, ba, gehien entzat, lehenengo talde Stoner ola puroa, ba, izan zana Kaius egin goaz.
Kaius egin bai goaz, eta, bueno, han topatu dugu ba, laukote bat, ez? Jon García bezlaria, Jos Hong gitarra... Brian Bior batean eta Chris Corner basuan, eta, bueno, haiek ba, izan ziren garrantzituenaniko talde oberena edo no? Importanteena
Estoner
munduan.
Bai, gainera ez bakarrik bera taldea gati, baizik, eta ego talde horretatik, ba, bueno, taldea barandu zenean hainbat eta hainbat proiektu sortu ziren, ba, bueno, pues adibidez, Josh Homek, ba, geho hain ezaguna inden Queens of the Stone Age, gero entzungo una, ba, osatu zun, aipatu da, Bram Bior ere hor badilela, bakarri jotzen, eta...
Edo Fumantxu, eta The Desert Desions, ba...
Ba, Jon García beste nebai hermanorekin, ibilizan, eta, bueno, ba, hortxe...
Estena handi bat sortu zen Kaiusen ostetik.
Hori da, ba, hortxe aroita marrean, artera zuten beraien lehenengo lana, eta aipatu behar da, ba, beste izen bat ere, Chris Cockrellen ostean baxua, ba, Nico Leberik hartu zula, eta Nico Leberi, ja, bueno, horri bilizala baita ere ba, Kaiusen, eta gero Queens of the Stone Age-en. Eta, bueno, ba, gerora, ba, itzala handia karri du. Laroita marrean, atea zuten beraien lehenen lana, Sons of Kaius izenekoa, eta gero, ba, laroita maikan Bridge, gero, laroita maian Blues for the Red Sun, eta laroita malauan Sky Valley, eta laroita mostean, And the Circus Leaves Town, gaur entzungo duguna, eta, bueno, beraien, bueno, ba, estudioko, ba, azken lana izan zena.
Bai, eta bueno, guk hortik entzungo dugu bere bigarren abestia, One Each Man.
Bueno, kantu bikaina benetan, hortxe entzun dugun hori, Kaiusena, ba, One Each Man, eta beraien, ba, esan bezala, estudioko azken lana izan zena, eta bueno, ba, esaten ari ginen hemen, ba, desertuko soinuak, eta zabe, ba, California, eta bueno, ez da, Mexikotik gertu ere, ba, bueno, soinuak edo...
Soinuak eta lotura handia daukatela, ba. Haiek, Californiakoak dira eta bueno, ba han desertua bizi dira eta bueno, ba temperaturagatik edo ez dakiz zergatik ba bere doinuak ez dira batere azkarrak, baizik eta sendoak eta bueno, gero ja haiek estena horretan sortu zuten bebait The Desert Session, ez? Pasamorteko sesioak eta bueno, hori ikusten da ba, lotura hori.
Bueno, aipatu behar du, kuriositate bezala edo azkena festivalean zuzenean ikustu aukera eukik genitula, ia denak zeuden, ba, Bram Bior, Jon Garcia eta Nick Oliveri, Josh Homme, ez? Josh Homme, Queens of the Stone Age egin jarraitzen du, bai, arrakasta, ba, dexente daukala. Baina, bueno, bintzate horrelako Q's Life edo, bueno, elkartu zian, eta bueno, ilusia intzegun ikustea beraie berriz ere jotzen zuzenean.
Bai, baina, bueno, iaia haiek desagertu zirenean, ba, Iruñan sortu zen beste talde bat, Mermaid konkretuki, eta horrek hauekin jungo gera.
Hori da, ba, Mermaid 1988an sortu zen, ba, bueno, doinu guzti hoiekin lotuta, eta, bueno, hortik ere beraien kontua gehien, hiru lagun zidan, kasu honetan, ba, Inigo Cabeza Fuego, Txetxu Brian Loster, eta Leroy...
Starlight, bueno, eta esan behar dugu, izan zala talde nodriza edo, eta hortik ja sortu ziren hainbeste talde Inigo Cabeza Fuego alde batetik, Txetxu Brian Loster beste aldetik, eta bueno, ba... jarri zuten ba hori sustraiak sortzeko ramifikazio handiak ez.
Hori da, eta bueno, Euskal Herriko beste talde bat, hortxe 89an atera zuten lehenengo lana, 2001an bigarrena, eta bueno, hiru lan zeuzkaten, azkenekoa Red Left or Death, Master Recordsekin atera zuten 2003an.
Bai, eta hortik entzungo dugu gaurko kanta instrumentala, eta entzungo dugu bai nola, ba, ikusten den basamortuko pasabideak daudela eta fronterizo doinuak entzungo dugu orain ez gitarra potenteak baizik eta
bai, doinu lasaiagoak, goxoagoak, baina bueno, kantu luze bada, baina bueno, tarte bat lasai gozatzeko Forgiven in the Awave Hanging of Sand. Horrela gozatzen. Hortxe, merbaiten doinuak, ba, mugakoak, hortxe, Mexiko eta Estatu Batuetako muga goratzen diguten, ba, ba doinu horiek, eta beraien, ba, azken lanean, aurkitu kantua, kanto luze eta politori.
Bai, beste kantak ponteteagoak dira, baina, bueno, guk bai. Uteratu dugu. Instrumental hau.
Ez dute esango, izenburua berriz. Bueno, hortxe, merbaiten azkelanetik atea duguna. Eta, bueno, berriz ere Euskal Herritik atzerria joko dugu. Eta lehen, ba, Blutxer, gero Kaius etorri zen. Eta, bueno, Kaiusen ostean hainbat talde sortu ziren, lehen aipatu ditugu. Eta, bueno, noski hortik garrantzitsuena, ba, Josh Homek, ba, sortu zuen Queens of the Stone Age taldea izan zen. Eta, bueno, ba, hainbat lan atera izan ditu, eta geroz, eta, bueno, hauek ja fama handia, eta, bueno, ba, zai, jarraitzaile asko lortu dituen taldea da. Baina niri, bueno, lan guztia guztia entzatzen, baina bereziki lehenengoa zora garri dutzen zait, ba, bueno, beraien izen berdinarekin kareatu zuten lan hori, ba, goiti bera sekulako abestiak dauzka. Eta bertatik kantu bat entzungo dugu, ba, bueno, ez oso potentea, ba, mermaiden kasuan bezala, ba, bueno, abesti potenteago dauzkate, baina hau, bueno, goxoagoa da, baina benetan, ba, zoragarria da.
Bai, bueno, komentatu behar dugu, agian, ba, kideak, hemendik pasa direla jente desente, ez? Ba, bai. Josh Homme da liderra, baina, bueno, hortz egon dira, adibidez, Nicole Iberi eta... Eta Marlanegan berak aldegin zuen, Nicole Iberi bota zuten.
Ba, egon zan hor, bueno, bai, kontzertu, Bartzenago kontzertu baten ostean nahiko liskarra eukizuten, eta, bueno, azkenean, ba, bota egin zuten taldetik. Eta, bueno, ba, ezuk esan bezala, hainbat eta hainbat jende, ba...
Adibidez, Dave Grohl bateria jotzen egon zan urte pare bat, Dave Grohl da Nirvanako bateria jolea.
Bai, bai.
Eta,
bai,
bueno,
ba, ikusten du bat bi hiru lau bost sei zazpi gitarrista ondia bateriak, bat bi hiru lau bost ba, ehoi bajardu bost bajista, bat bi hiru lau bost sei zazpi bateria. Orduan,
bueno, jende desente pasatu da eta, bueno, beti, ba, taldea hor egon da goiko mailetan, ez? Eta, bueno, guk entzungo dugu, zuk esan duzun moduan bere lehenengo diskatik kantu bat,
You Would Know.
Got
Hortxatera dugu, jugun dugu kantua, Queens of Stone Age-en lehenengo lanetik, alabe irratian zaudete, stand-by da hau, eta gaur, bueno, nahiko doinu Stonerra desertu ingurutik gabiltzatza.
Bai, amengoko desertu elatuan, ba, gaude, baina, bueno, hauek beste baso mortu daude.
Bai, beste baso mortu batekoa dira, eta, bueno, egiten ari garena da, ba, bai atzerrira, eta bai euskarrira, eta, bueno, euskarrian doinu hauekin, Stoner doinu hauekin, edo, lotuta, beste talde oso ezaguna, ba, kuraia taldea izan zan, ba, bueno, ba, sorrerati, ja, nahiko izen haundiarekin sortu zen, ba, bueno, taldekideak, ba, talde ezagunetatik zetozelako, ez da?
Ba, etortzen ziren dute taldeatik, Anestesia, Negukokoak eta Fernando El Corazón del Sopo.
Hori da, ba, ba Juan geneukan Mikel Anestesia, gitarra jotzen Joseba, Ponce, dutetik, bateria jotzen Galder
Izagirre, eta Fernando Zapukoa abesten.
Hori da, eta bitxikeri bezala, Fernando Zapuk, ba, bueno, euskara ikasten zebilen, o ikasten dabil, hor zebilen, berak ez daki euskaraz, eta alare, ba, zehazeatik, euskara zabestu du, kuraian.
Bai, bere abesti guztiak euskara zabestotakoak dira, eta, bueno, berak konposatu ditu hitzak, baina guk ustegu norbaitek ba, itxupen bat egin zuela, ez?
Bari, ja, nik uste dut, baiet. Bueno, esan behar da, asiratik ere, bueno, ba, jende potentea, eta, bueno, ba, grabazio aldetik ere, potentea, ba, Carlos Osinaga, ja, egon zan, bai. Eta estudiotan, Garat estudiotan.
Bai, berenengo dizka, Garat estudiotan grabatu zuen Carlos Osinagak, eta, bueno, hortik entzungo dugu kantu bat.
Bai, ba, 2001 atea zuten beraien lan lehenengo lan hau, eta, bueno, kantu oso ezaguna egin dena denborarekin, Bizigera.
Bizigera. We'll be right back.
eta potentea hor Fernando bera ahots horrekin da gira entzun ditugun talde guztietatik ba ezagik ba ahotsu ezagik hor nao potenteena
bai bai ez bakarrik berak ahotsetan baizik eta bueno taldea bai basua base ritmikoa eta gitarra gordinak dira ez
bai bai oso gordinak eta bueno ba huxi izan da gutxi gora bera bukatzea har gaude ja da estan bai hau konturatu bai pasatzaigu gaur ere eta bueno berezi izan da ba talde bat bakoitzetik kantu bat entzun dugulako ez da
bai normalean guk ez dugu horrela horrelakoa horrela saioak baina gaur desberdina zen eta bueno pizka bat ikusteko bai kanpotiko ibilbidea eta bai bertako ibilbidea Stonerren inguruan ba horrela egin dugu.
Hori da, eta bukatzeko nola ez, ba, etxera bueltatu gara, Gasteizera intzuzen ere, eta, bueno, Gasteizen doinu hauen inguruan, ba, oso ezaguna izan zen taldea, ba, neu bat taldea izan zen, ba, bueno, beraiek ere, ba, ez da, ba, Sharon Stonerrekin batera, eta, bueno, horrelako hainbat talderekin batera, ba, estena txiki bat, Euskal Herri mailako estena txiki bat ba, egin zuten, ez, Stonerran inguruan.
Ba, ez, ba, haiek hasi ziren maketa batekin, eta gero meta disketxekin kalera zuten bere lehenengo diska, eta bere bigarrena eta azkena, ez, uste dut.
Ba, bere azken diska, Esterosaurus izan zen, eta kasu horretan, ba, beraiek autoeko itzi zuten, ba, matasello zigilua sortuz, ba, bueno, azkenean beraiek sortu zutena, eta horrekin esan zigun agur, ba, neu bat taldeak, eta guk, ba, beraiei, bueno, beraiekin esango dizu agur, ez da?
Bai, eta entzungo dugu, bere lehenengo abestia, Tunaren buruko argia.
Agur.
Agur.